«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Durch des Spektrums trockne Rinnen wind ich ruhig mich hinab. Jeder Strom wie Zwiege winnen, jedes Leiden auch sein Grab.
Κριτική πρέπει αναγκαστικά να διεξαχθεί με τη γλώσσα του άνδρα, γιατί δεν υπάρχει η γλώσσα της γυναίκας. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να γελιοποιήσουμε την ανδρική γλώσσα, να την εκτρέψουμε προσδίδοντάς της έναν χαρακτήρα ανατρεπτικό, να την περιγελάσουμε. Το μόνο μέσο που απομένει σε αυτόν που ανήκει στην κάστα των καταπιεσμένων είναι να γελιοποιήσει τον Κύριο, να τον καταγγείλει μέσω της ίδιας της αξιοθρήνη της προσπάθειάς του να διατηρήσει την εξουσία του. Όταν τολμάς να παροδίσεις κάποιο πράγμα, σημαίνει επίσης ότι αποβλέπεις σε μια μορφή κυριαρχίας. Πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκω να θέσω τον εαυτό μου πάνω από τους άνδρες και αυτό εκλαμβάνεται ως πράξη ευνουχισμού. Γι' αυτό άλλωστε στον κινηματογράφο οι γυναίκες που έπαιζαν κωμικούς ρόλους ήσαν πάντοτε ευνουχίστριες. Πολύ σπάνια ήταν ωραίες γυναίκες, αν εξαιρέσουμε την Κάθριν Χέμπορν, που ήταν πράγματι όμορφη, αλλά επίσης πολύ αρενοπή, πολύ λεπτή, πολύ ανδρογυναίκα ή ακόμη μερικές φορές τη Λόριν Μπακόλ. Τελικά, οι περισσότερες γυναίκες που ήταν πραγματικά κωμικές ήταν αδύνατο να είναι όμορφες επειδή ήταν ευνουχίστριες, επειδή έπαιρναν την εξουσία από τους άντρες. Παρομοιάζω πάντοτε τη γλώσσα με έναν σκύλο με λουρί που τραβά αυτόν που το κρατά. Το κείμενο παρασύρει με τη σειρά του αυτόν που γράφει. Εν προκειμένου, η γραφή γίνεται μια διαδικασία που εκτυλίσσεται πλέον μόνο μέσα στη συνείδηση. Δεν γράφω πλέον, αλλά κάτι με γράφει. Και με βλέπει να γίνομαι γραφή. Συνεπώς είμαι παντού παράμερα. Εντός του λόγου μου, εφόσον παρατηρώ τα πράγματα απ' έξω, χωρίς να συμμετέχω σε αυτά. Εντός της ύπαρξής μου, εφόσον περνώ τη ζωή μου πολύ παράμερα, αλλά και εντός της γλώσσας μου, εφόσον αυτή δεν είναι δική μου. Εφόσον μια τέτοια γλώσσα δεν μπορεί να δομηθεί παρά μόνο μέσω της αποδόμησης. Ήδη έχουν εξτομιστεί τόσα πράγματα σε τούτη τη γλώσσα, ώστε σου είναι αδύνατον να πιστέψεις στην ύπαρξη μιας προσωπικής ποιητικής γλώσσας. Η γλώσσα μου είναι πολυπρισματική, όπως οι εικόνες στο καλλιδοσκόπιο που σχηματίζουν αδιάλειπτα νέα μοτίβα. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα σύντομο παράθεμα του Χάιντεγκερ. Αυτό μας παρασύρει στις ερμηνείες της ποίησης του Τράκλ. Τότε ανοίγεται ένας νέος κύκλος σημασιών στον οποίο εισχωρώ, εγώ και η γλώσσα μου, εγώ και η μέθοδός μου, που αποτελείται από συνηθίσεις, παραλλαγές και αμαλγάματα. Εν συνεχεία, αυτό το ρεύμα των λέξεων προσκρούει σε ένα βουνό που το αναγκάζει να εκτραπεί από την πορεία του. Εφ' εξής, δεν ελέγχεις την προσίδια γλώσσα σου. Κάτι γράφεται που ανάγεται επίσης στο ασυνείδητο. Πολύ σπάνια μπορεί ένας συγγραφέας να γράφει και να συμμετέχει στη ζωή. Αυτό θυμίζει το Ρεμπό. Ο Ρεμπό πρώτα έγραψε και μετά έζησε. Μεταξύ της ζωής του και της γραφής του διακρίνω ένα βαθύ χάσμα. Η περίπτωσή μου είναι διαφορετική. Όταν σου είναι αδύνατο να ζήσεις τα πράγματα, πρέπει επιτακτικά να τα γράψεις για να μπορέσεις τουλάχιστον να προσκοληθείς στο συμβολικό ή στον φαντασιακό χώρο.
Ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken still. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zittrig, was ich zittern kann.
Τα αυθεντικά ρεαλιστικά μυθιστορήματα που έχω γράψει είναι μόνο δύο. Η αποκλεισμένη και προπάντων η πιανίστρια. Το τελευταίο είναι ένα πολύ αυτοβιογραφικό κείμενο που αφενός επιτρέπει σε αυτόν που το διαβάζει να λειτουργεί εν είδη ειδονοβλεψία, αφετέρου του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσει στη γυναικεία οδύνη που δεν είναι δική του, αλλά εξαιρετικά φοβερή. Παραδόξως, μόλον ότι αυτό το κείμενο ουδόλως αντιπροσωπεύει το έργο μου, είναι το μόνο που γνωρίζει το κοινό και σχεδόν το μόνο που διαβάζει. Ακόμη και σήμερα, ενώ επανεκδίδονται όλα όσα έχω γράψει, αυτό που πωλείται περισσότερο είναι πάλι η πιανίστρια. Είναι αλήθεια ότι έγινε κινηματογραφική ταινία, αλλά δεν είναι επουδενή το αντιπροσωπευτικό κείμενό μου. Βεβαίως, σε αυτό μπορεί ήδη να δει κανείς να σκιαγραφείται ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο περιγελώ τα πράγματα. Προσφεύγω στην ειρωνία και παίζω με τα παραθέματα. Στο τέλος του μυθιστορήματος, επί παραδείγματι, παραφράζω το μυθιστόρημα «Η δίκη» του Κάφκα, περιγράφοντας μια γυναίκα που δεν αξίζει καν να είναι θύμα. Μάλιστα, εκεί όπου ο Ιώζεφ Κάπα, του Κάφκα, μπορούσε ακόμη να στρέψει το μαχαίρι εναντίον του εαυτού του και να γίνει, κατά αυτόν τον τρόπο, το μεγαλύτερο θύμα στην ιστορία της λογοτεχνίας, η γυναίκα του μυθιστορήματός μου, αφού χαράκωσε με το μαχαίρι τον νόμο της, δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει παρά να φύγει. Ούτως ή άλλως, στην πιανίστρια, αυτό που μετέπειτα θα έχει όντως μεγάλη σημασία για μένα, βρίσκεται σε εμβριακή κατάσταση. Η Έρικα σφίγγει το ζεστό μαχαίρι της μέσα στη τσάντα της και βαδίζει στους δρόμους που οδηγούν στον προορισμό της. Προσφέρει ένα ασυνήθιστο θέαμα, λες και φτιάχτηκε έτσι για να αποφεύγει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν διστάζουν να κοιτάζουν επίμονα. Κάνουν παρατηρήσεις καθώς γυρίζουν να κοιτάξουν. Δεν τρέπονται για τη γνώμη τους σχετικά με αυτή τη γυναίκα. Τη λένε έξω από τα δόντια. Μέσα στο ημιαποκαλυπτικό μίνι φόρεμά της, η Έρικα ορθώνεται σε όλο της το ύψος, μπαίνοντας σε σκληρό ανταγωνισμό με τα νιάτα. Από παντού, νέοι γελούν απροκάλυπτα με την κυρία καθηγήτρια. Οι νέοι κοροϊδεύουν την Έρικα για την εμφάνισή της. Η Έρικα κοροϊδεύει τους νέους για τον εσωτερικό τους κόσμο, που είναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Η Έρικα Κόχουτ κρατάει την τρέλα ενός αληθινού μαχαιριού στην τσάντα της. Θα επιτεθεί με το μαχαίρι ή θα ταπεινωθεί η Έρικα και θα ζητήσει την ανδρική συγχώρεση. Ακόμα δεν το ξέρει και θα το αποφασίσει μόνο επί τόπου. Η πλάστιγγα γέρνει προς τη μεριά του μαχαιριού. Η Έρικα πρέπει μόνο να περάσει την υπόγεια διάβαση και να διασχίσει το Ρέσελ Πάρκ. Πότε-πότε φυσάει. Εδώ συσσωρεύονται ήδη φωνές νεανικής φιλομάθειας. Βλέμματα χαϊδεύουν την Έρικα, στα οποία εκτίθεται ευχαρίστως. Επιτέλους, πέφτουν και πάνω σε μένα βλέμματα. σκέφτεται με αγαλίαση η Έρικα. Τέτοια βλέμματα τα απέφευγε τόσα χρόνια, μένοντας μέσα στο σπίτι. Αλλά αυτό που αργεί πολύ θα ξεπεταχτεί τελικά με ορμή. Η Έρικα δεν εκτίθεται στα βλέμματα άοπλη. «Να είσαι καλά, μαχαιράκι». Κάποιος γελάει. Η Έρικα Κόχου τα ανακαλύπτει το Βάλτερ Κλέμερ σε μια παρέα από ομοειδεάτες φοιτητές διαφόρων ετών που γελούν δυνατά. Αλλά όχι με την Έρικα, που ούτε καν την αντιλαμβάνονται. Και ο Βάλτερ Κλέμερ βάζει επίσης τα γέλια και τεινάζει τα μαλλιά του. Ο ήλιος τον περιβάλλει. Το φως τον λούζει παίζοντας μαζί του. Παράθυρα λάμπουν στο φως. Δεν ανοίγονται σε αυτή τη γυναίκα. Δεν ανοίγονται σε οποιονδήποτε. Κανένας καλός άνθρωπος, μολονότι ένας τέτοιος καλείται. Πολλοί θέλουν ευχαρίστως να βοηθήσουν, όμως δεν το κάνουν. Κανένας δεν της απλώνει το χέρι, κανένας δεν την ξαλαφρώνει από κάτι. Αδύναμα γυρίζει και κοιτάζει πάνω από τον ώμο της. Το μαχαίρι πρέπει να χωθεί στην καρδιά της και να στριφογυρίσει εκεί μέσα. Ό,τι απέμεινε από την απαιτούμενη δύναμη, δεν καταφέρνει τίποτα. Το βλέμμα της πέφτει στο κενό και χωρίς μια έξαρση θυμού, οργής και πάθους, τρυπιέται η Έρικα Κόχουτ σε κάποιο σημείο του ώμου της, από το οποίο αμέσως πετάγεται αίμα. Δεν πονάει αυτή η πληγή. Ο κόσμος, αλάβωτος, δεν στέκεται ακίνητος. Το μαχαίρι ξαναμπαίνει στη τσάντα. Στον ώμο της Έρικας έχει ανοίξει ένα ρήγμα. Ο τρυφερός ιστός χωρίστηκε χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Το ατσάλι μπήκε μέσα και η Έρικα φεύγει. Βάζει το χέρι στην πληγή. Κανένας δεν την ακολουθεί. Πολλοί έρχονται προς το μέρος της και χωρίζονται μπροστά της, όπως το νερό που χωρίζεται από ένα κούφιο σκάφος. Κανένας από τους φοβερούς πόνους που αναμένονται ανά πάσα στιγμή δεν γίνεται αισθητός. Το τζάμι ενός αυτοκινήτου παίρνει φωτιά. Η πλάτη της Έρικας, εκεί όπου το φερμουάρ μένει λίγο ανοιχτό, ζεσταίνεται. Η πλάτη ζεσταίνεται ελαφρά από τον ήλιο που γίνεται όλο και πιο δυνατός. Η Έρικα περπατάει και περπατάει. Η πλάτη της θερμαίνεται από τον ήλιο. Αίμα βγαίνει από μέσα της. Άνθρωποι σηκώνουν το βλέμμα από τον ώμο προς το πρόσωπο. Μερικοί μάλιστα γυρίζουν να ξαναδούν. Όχι όλοι. Η Έρικα ξέρει την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει. Πηγαίνει στο σπίτι. Περπατάει και επιταχύνει κάπως το βήμα της.
Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum
Ελφρίντε Γέλινεκ, η πιανίστρια. Μετάφραση Μαριάννα Σταυροπούλου, Λευτέρης Αναγνώστου. Ελφρίντε Γέλινεκ, εκ Βαθέων, συνομιλία με την Κριστίν Λεσέρ. Μετάφραση Βαγγέλης Μπιτσόρης, εκδόσεις Εκρεμές.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.